Ons teks kom vandag uit Markus hoofstuk 6 en ons lees vanaf die 17de vers. Nou, die agtergrond van hierdie gedeelte is die onthoofding van Markus, van Johannes die Doper, nê? Amper sê ek verkeerd, ons lees uit Markus, maar dis ou Johannes die Doper wat in hierdie geval met hierdie akelige werklikheid gekonfronteer word. Nou, die agtergrond is dat Herodes vir Johannes laat vang het, omdat Johannes krities was oor die huwelik wat tussen hom en Filippus, sy broer, sy vrou plaasgevind het. En dit was onregmatig en Johannes het gesê, jy mag nie jou broer sy vrou vat nie. Herodias, die vrou wat betrokke is, het toe 'n wrok teen Johannes gekoester. En per geleentheid was het Herodes se verjaardag en toe het die dogter van Herodias gedans en Herodes was so beïndruk met haar dans dat hy enigiets wat sy wou hê aan haar beloof het. Sy het met haar ma geraadpleeg en haar ma het toe gesê dat hulle vir Johannes die Doper moet onthoof en sy kop op 'n skinkbord moet bring. Ach, hoe verskriklik, nie waar nie. Ons ken daardie gedeelte. Nou, hierdie teksgedeelte ontstel vir meer as een rede. Die wreedheid van die gebeure is onverdedigbaar. Dit val my op dat sê dat die dag van Kain, ja, toe Kain vir Abel doodgeslaan het, wreedheid nog altyd deel van hierdie wêreld was. Die allerverskriklikste dinge wat mense mekaar aandoen, is onverstaanbaar. Sommige wreedhede is eksplisiet en grafies, ander is genuanceerd en agter verskonings van allerlei aard verpak, maar dit bly wreedheid. Subtiel en onsigbaar of duidelik en in die ope, wreedheid bly wreedheid en dit is ver van God se bedoeling van en met ons. Die grootste wreedheid is natuurlik aan Golgotha's heuwel voltrek, waar die seun van die mens met sy lewe betaal het vir die sonde van hierdie wêreld. Die onskuldige verskuldig is, sonder dat hulle enige iets daarvan verdien. Die trauma wat die gebeure onderlê, word nie in die teks na vore gebring nie, maar het is duidelik onderliggend. Plotseling word Johannes die Doper in die tronk, waar hy onregmatig aangehou word, se muur onthoof. Wat sou in die harte van die soldate omgegaan het, wat nie anders kon as om hierdie opdrag uit te voer nie? Sou hulle ewe wreed wees, of sou hulle harte in hulle gekrimp het, toe hulle 'n onskuldige man om die lewe moes bring? Aan die ander kant die venyn in die hart van Herodias, die vrou van Filippus, wat in 'n buiteegtelike verhouding met Herodes lewe en die soeklig van God se opsoekende genade nie kon verduur nie, maar alles in haar vermoë doen om dit uit te doof. Herodes se worsteling enerzijds, maar ook sy bejammerenswaardige gebrek aan integriteit en leierskap val 'n mens op. Die goedkeuring van sy gaste en sy vrou is veel belangriker as dat hy 'n standpunt inneem, wetende dat Johannes die Doper nie alleen onskuldig is nie, maar duidelik 'n man van karakter was. Die dogter is eveneens onder invloed van haar ma, want by haar is daar ook geen aarzeling as het kom by hierdie ongewone versoek nie. In oordraaglike sin het die wêreld steeds nie verander nie. Skuldige mense hou nie van die waarheid nie. In steede daarvan dat die waarheid hulle vry maak, soos wat Jesus se bedoeling was, bly hulle vasgevang in sonde en duisternis. Hulle doen alles binne hulle vermoë om die boodskapper ongeloofwaardig te maak en sy stem uit te doof. Dis waarvan die kerk, asook elke gelowige, waar hulle poog om 'n mondstuk vir God en sy geregtigheid te wees. Dit egter mag ons nie stil maak nie. Swaar kry, diskriminasie en selfs lewensverlies kan ons profetiese verantwoordelikheid nie uitdoof nie. Dit beteken nie dat ons nie stylvol met die waarheid sal omgaan nie. Arrogantie en aanstellerigheid behoort nie by die kinders van God nie, maar ons mag die waarheid aangaande Christus en sy plan vir mense nie muilband nie. Die waarheid moet uit. Mag die Heer aan ons die genade gee om getrou te wees aan hierdie roeping.